Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Россияда өлүм жазасы киргизүү ул менимче дүрүс түгел. Чүнки ар бир кишиге жашырга анын укугу бар. Хам кишини нерсе гана кылса да аны жашоодон махрум этүү дүрүс түгел.
Мен аны айбат деп ойлойм бул нерсе. Оңой карайм мен оңой. Утуралар пожизненно, что балай тизирак бутоң мен думаю лучшерак, чем анда азапланып жатканча. Пожизненно бетинде газаплоо өлүм деп айтмакчы болом.
Мне кажется, с одной стороны, можно вести смертную казнь, так как преступники, которые совершают такие очень плохие злые деяния, террористы различные, людоеды даже, можно сказать, они не заслуживают жизни, но, с другой стороны, ну, не мы создали жизнь, то есть кто, так скажем, создал жизнь, он и должен обрывать эту нить. Я ездила в этом году в Соль-Илецк, а там в Соль-Илецке находится тюрьма знаменитая «Черный дельфин», в которой как раз-таки и содержатся вот эти заключенные, отбывают свое наказание. Различные вот эти людоеды, террористы, то есть пожизненные заключенные.
Мен шулай ойлойм, өлүм жазасын керек киргизергә, керек педофилларны, маньякларга инде киргизергә керек, чөнки менә кайбер педофилларга инде аларга бер 10 ел бирәләр, алар менә төрмәдән чыккач та кешеләргә зыян китерергә мөмкиннәр.
Россиядә өлүм жазасы булу ул бик күп кенә җинаятьләр булдырмауга китерер иде, шуннан да керек, чөнки бу илдә җинаятьчелек бик киң кулаш белән җәйелгән һәм үлем җәзасына мин дөрес дип карыйм, чөнки бездә законнар бик йомшак, бик йомшак. Иктималда үлем җәзасы бирмиләр. Мәсәлән, кешене үтергән өчен үлем җәзасы бирәләр. Я мәсәлән, яш баланы башы белән стенага берип, тош белән кыйнап үтерәләр, яме? Һәм аның газиз анасы өчен бу гуманлыкмы? Әлбәттә, бу гуманлык түгел. Ә үтергән кешегә гуманлык ясарга тиеш, без аны үтергә дә тиеш түгел, без аңа үлем җәзасы да бирергә тиеш түгел. Ой, нинди әйбәт син дияргә тиеш, яме? Төрмәгә керә, тагын чыга, тагын үтерә, тагын кабатлый. Менә ул күпме кешенең җанын ала. Үлем җәзасы яклы мин үзем.
Чынлап та булса ни ул үлем җәзасы булса ни?
Үлем җәзасы юк бит ул. Шуңа күрә үтерәләр, нәрсә генә эшләмиләр Россиядә.
Ну, менә инде особо опасны кешеләргә үлем җәзасы. Смертная казнь керектер дип уйлыйм. Бер көнне генә телевизордан күрсәттеләр, анда бер маньяк 7-8 кызның гомерен үскән. Мәсәлән, анда кешеләргә минемчә барыбер шундый җәза кертергә тиешләр дип уйлыйм. Анда кешеләрнең яшәмәве мия калса әйбәтрәктер дә.
Терроризм, насилие в отношении детей. Этих людей уже не исправишь.
Не, я категорически против. Для этого есть тюрьмы, для этого есть работа отдельная. Много есть работы для этого. Самое главное, за ним следить.
Ой, конечно, что я терек. Бик наша рейбердар, что я шо это кишлю, конечно.
Мин карше. Ано бит, кши шунды яшеклер шеген дэ түрлю неген сэбэбэ дэ. Нулан эффект состоянсын дэ шерге мүмкин. Туганларына орлыг инде, туганларына, якынларына. Газабы, узынын газабы, аурырак болырға тейш. Шул вақытта. Өлдеш, өлде. Оған сізім ше дэ кала.
Отрицательно. Потому что у нас нет пока гражданского общества, и невозможно вводить смертную казнь вне гражданского общества.
Что значит гражданское общество?
Значит, граждане, которые осознают себя как граждане России. У нас нет такого.
Что у нас есть?
У нас есть пока население России. Ну, граждане есть, но их малая толика. Как у Римской республики.
А вы знаете какую-нибудь страну, где смертная казнь?
Да, конечно, США, какие? Китай.
Бір қорағанда оңай да қарым, бір қорағанда ең та. Шынки, мінен кіші кішіні өтіре бетінде. Өтірген үшін мен өлейім кіші жаза оларға тиеш. Өлім жазасы енді, ол тезгіне құтыла. Штай, ол кімнедір яфалап, өтіре бетінде. Өзі бік тезгіне құтыла өтіргеш. Бір қорағанда оңай да, бір қорағанда ең та.
Мен да өлім күртіре керектір дейп. Ләкен, мінене ул бердә гаепле булмаган кешеләр дә утыра бит кайбер вакытларда шундый очракларда була. Ә мәсәлән, була шундый кешеләр, нихатлык кеше үтерәләр, мәсәлән, маньяклар ниләр. Менә аларга карата кертергә бик кирәктер дип уйлыйм мин, чөнки алар халыкны ничек, мәсәлән, кешеләрне ничек кенә җәзалап үтермиләр. Эчке органнарына кадәр алып чыгаралар. Менә шуңа күрә мин кертергә дип уйлыйм. Гадел хәким кирәк дип уйлыйм.
Бу бик авыр сорау. Әз генә кешене җигәрләп торырга бер инструмент кирәктер инде ул. Кайбер кешеләр шигырына чыккан, андый кешеләр бар. Үзем булсам кертерим үлем җәзасын. Кертер идем. Хөкем әлбәттә гадел булырга тиеш.